42. Iarăși despre deosebire sau discernământ prin pilduire. Dintre aceștia, cel din tâi se aseamănă celui ce umblă în noaptea adâncă, tristă și întunecoasă. De aceea, rătăcind în întunericul în care nu se poate răzima pe nimic, nu numai că nu se vede și nu se deosebește pe sine, dar nu vede nici unde merge și pe unde umblă, cum zice Mântuitorul, cel ce umblă în întuneric nu știe unde merge. Ioan 12:35. Cel de al doilea se aseamănă celui ce umblă în noapte străvezie, luminată de stele. De aceea, luminat puțin de razele stelelor, înaintează pe încetul, lovindu-și picioarele adeseori de pietre, datorită nedeosebirii și suferind căderi. Acesta se vede și se deosebește pe sine puțin, ca în umbră, precum s-a scris, deșteaptă-te celea ce dormi și te scoală din mor și te va lumina Hristos. Efeseni 5:14. Al treilea se aseamănă cu cel ce umblă noapte cu lună plină și luminoasă. De aceea, îndrumat de scânteierile lunii, călătorește chip mai nerătăcit și merge spre cele din față, el se vede pe sine ca în oglindă și deosebește și pe cei ce călătoresc împreună cu el. Precum s-a zis, bine faceți luând aminte la lege, ca la un sfeșnic ce luminează în loc întunecos, până ce se va lumina de ziua și luceafărul va răsări în inimile voastre. 2 Petru 1:19. În sfârșit, cel din urmă se aseamănă celui ce umblă în amiaza statornică și preacurată, luminată de razele neîmpuținate ale soarelui. Căci el se vede și se deosebește în chip curat și pe sine, în lumina soarelui, dar deosebește și pe cei mulți, mai bine zis pe toți, după dumnezeiescul apostol, 1 Corinteni 2:15, nota 198b, numai în lumina lui Hristos omul desăvârșit se vede pe sine, cum este și cum ar trebui să fie, ba și pe alții, ba și toate cele ce îl întâmpină în orice fel și oriunde, umblând și el fără rătăcire și călăuzind fără greșeală, și pe cei ce îi urmează lui spre lumina adevărată și spre viață și spre adevăr. Despre aceștia așa și scris, voi sunteți lumina lumii, Matei 5:14. Că zice și a tot dumnezeiescul Pavel, Dumnezeu cel ce a zis să lumineze lumina din întuneric, a luminat în inimile noastre spre luminarea cunoștinței slavei lui Dumnezeu în fața lui Iisus Hristos, 2 Corinteni 4:6. Dar și fericitul David zice, însemnatul s-a peste noi lumina feței tale, Doamne, Psalmul 4:6 și într-o lumina ta vom vedea lumină, Psalmul 35:9, iar Domnul zice, eu sunt lumina lumii, cel ce urmează mie nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Ioan 8:12. 43. Despre mutările și schimbările ce se ivesc în fiecare și despre slava covârșitoare ce urmează smereniei. Voim să știți și aceia că cei ce au ajuns la desăvârșire prin curățire și luminare, nota 198, sunt cele trei trepte ale urcușului îngerești, anume la Dionisia Areopagitul, curățenia, iluminarea și desăvârșirea, pe cât e cu putință, căci nu e desăvârșire desăvârșită în veacul acesta nedesăvârșit, ci mai degrabă desăvârșire nedesăvârșită, nu au nici ei totdeauna cu ei starea neschimbată. Aceasta din pricina slăbiciunii și apărării de sine, ce trage uneori pe orice om în jos. De aceea suferă și ei schimbări și furări spre probarea lor, dar primesc iarăși ajutorări și mai mari. Iar ceea ce e contrar acestora, părinții spun că e partea lupilor. Nota 199. Se pierde ca și când ar fi mâncat-o lupii. Neschimbarea e păstrată pentru veacul viitor. Iar în cel de față, când e vreme de curăție, de pace și de mângâiere dumnezeiască, când de tulburare, de învălmășală, de tristețe. Și aceasta pe măsura viețuirii și înaintării fiecăruia și după judecățile pe care le știe singur Domnul. Iar aceasta se întâmplă pentru ca să se arate, prin acestea, slăbiciunea noastră. Căci fericit este, zice, cel ce cunoaște neputința sa, conform Iov 37:7. Ca să nu ne încredem în noi înșine, cum zice Pavel, ci în Cel ce învie morții, 2 Corinteni 1:9. Și așa să alergăm neîncetați spre Dumnezeu într-o smerenie și pocăință și mărturisire. Că zice Sfântul Isaac, câte una, câte una, calcă unii poruncile, dar tămăduie sufletele lor prin pocăință și harul îi primește. Căci tot sufletul rațional este străbătut de o schimbare neîncetată și schimbările străbat prin tot omul în toate zilele lui. Și cel ce are darul desăvârșirii poate înțelege aceasta din multe. dar încercările ce îi se întâmplă lui în fiecare zi pot să-l înțelețească foarte mult dacă veghează, dacă se observă pe sine cu mintea și cunoaște schimbarea în blândețe și în îngăduință, pe care o primește cugetarea lui în fiecare zi și cum din pacea aceasta se întoarce deodată spre tulburare, chiar când nu e nicio pricină, și cum ajunge în mare și negreită primejdie. Acesta este lucru despre care a scris închibădit și fericitul Macarie cu multă purtare de grijă și sârguință, ca să le fie spre aducerea aminte și învățătură fraților. Ei să nu se încline în timpul schimbării cele vine din cauza împotrivirilor spre deznădejde, că celor ce se află în starea curăției, pururea li se întâmplă căderi, cum se ivesc în aer valuri de răcoare, chiar fără a fi ei cu negrijă și de și în neînfrânare. Ba mai mult, chiar când umblă după rânduială, li se întâmplă căderi care se împotrivesc țintei voilor. Nota 200b, Isaac a luat-o din Macarie conform Asemanii. S-a afirmat de mulți teologi occidentali că scrierile lui Macarie sunt ale unui euhit. Iată că Sfântul Isaac consideră că ideea lui Macarie, după care omul duhovnicesc desăvârșit se poate schimba, este opusă euhiților. Iar ceva mai departe zice, deci ce zice? Că se întâmplă schimbări în fiecare ca și în aia. Înțelegi ce vrea să spună prin cuvântul în fiecare? Că și firea e una. Deci ca să nu socotești ca vorbind numai despre cei nedesăvârșiți și mai de jos, iar cei desăvârșiți sunt liberi de schimbare și rămân statornici și neclintiți în aceeași stare, fără gânduri pătimașe, precum zic euhiții, de aceea a spus în fiecare. Cum aceasta, Macarie? Tu zici, acum domnește răcoare și după puțin e arșiță, sau poate acum e grindină și după puțin e vreme bună. Și așa se întâmplă spre întărirea noastră și în noi. Acum e război și acum e ajutorul Harului. Un timp sufletul se găsește în iarnă și asupra lui se ridică valuri aspre și iarăși vine o schimbare, căci Harul cercetează și umple inima de bucuria și de pacea cea de la Dumnezeu și de gânduri înțelepte și pașnice. Aceste gânduri înțelepte le arată aci, dându-ne să înțelegem că cele dinainte au fost dobitoce și necurate. Și el, Macarie, îndeamnă zicând, dacă deci după aceste gânduri înțelepte și blânde urmează vreo ispită, să nu ne întristăm și să nu deznădăjduim. Și în ceasul odihnei în har iarăși să nu ne mândrim, ci în vremea bucuriei să așteptăm necazul. Și continuând zice, cunoaște că toți sfinții au fost în această stare. Câtă vreme suntem în lumea aceasta, ni se ascunde belșugul harului când vin aceste ispite. Căci în toată ziua și în tot ceasul se cere de la noi dovedirea iubirii noastre față de Dumnezeu în lupta cu ispitele. Și așa se ține drumul nostru drept. Iar cel ce voiește să se abată de la aceasta sau să se schimbe, s-a făcut partea lupilor. O, minunat este acest cuvânt al Sfântului! Cum a întărit printr-un mic cuvânt îndemnul lui și l-a arătat plin de înțeles și a scos cu desăvârșire îndoiala din cugetul celui ce îl citește. Iar acela zice, Macarie, care se abate de la acestea și se face partea lupilor, nu voiește să umble pe cale. El și-a pus în gândul lui aceasta și voiește să umble pe o cărare proprie, necălcată de părinți. Și după puțin zice, smerenia aduce, chiar fără fapte, iertarea multor greșeli, dar faptele fără smerenie sunt, dimpotrivă, nefolositoare. Și apoi zice iarăși, pe cât e de trebuință sarea pentru bucate, pe atâta smerenia pentru orice virtute. Și a poate să zdrobească tăria multor păcate. De aceea e nevoie să ne întristăm neîncetat în cuget, într-o smerenie și cu întristarea cunoașterii de sine a discernământului. Iar când o câștigăm, ne face fii ai lui Dumnezeu și ne înfățișează lui Dumnezeu chiar și fără fapte. Nota 201, s-ar părea că în aceasta se afirmă o poziție oarecum apropiată de învățătura protestanță sola fide. Sola humilitate e totuși deosebită de sola fide, căci ne suntem întregi ațintiți spre Dumnezeu, dar nu neglijăm nici efortul nostru. Facem fapte, dar nu privim la ele, ci la păcatele sau nedesăvârșirile noastre. Pentru că fără ea, toate faptele noastre și toate virtuțile și lucrările sunt deșarte. Căci Dumnezeu voiește schimbarea cugetării și, în cugetare, trebuie să ne îmbunătățim. Ea singură, fără niciun alt ajutor, ajunge să ne înfățișeze înaintea lui Dumnezeu și să grăiască pentru noi. Smerenia e mai mult decât toate. Și mai spune, zisa oarecare dintre sfinți, când îți va veni gândul mândriei, spunându-ți, amintește-ți de virtuțile tale, tu răspunde-i, bătrâne, vezi-ți nelegiuirea ta. 44. Despre pocăință, curăție și desăvârșire. Străbaterea întregului drum al mântuirii constă în acestea trei, în pocăință, în curăție și în desăvârșire. Și ce este curăția pe scurt? O inimă miloasă pentru toată firea zidită. Nota 202. Definiția aceasta a curăției inimii ne arată că inima necurată este inima nemiloasă, deci egoistă. Ea implică considerarea păcatelor ca forme ale egoismului, ale rigidității, ale osificării, ale durității, ale împietririi, ale răcelii, ale închiderii față de toți și de toate, deci și față de Dumnezeu, care le-a făcut pe toate. De aceea păcatul este moartea sufletului. Dar ce este desăvârșirea? Adâncul smereniei, care e părăsirea tuturor celor văzute și nevăzute, cele văzute fiind toate cele supuse simțurilor, iar cele nevăzute, cele cunoscute cu mintea. Ea constă în a fi în afară de grija pentru ele. Nota 203. Adâncul smereniei. Smerenia nu duce într-un gol, ci într-un adânc fără sfârșit. Prin adâncul ei ajunge în Dumnezeu. Aceasta echivalează cu părăsirea tuturor, inclusiv a propriei persoane, pentru a găsi pe Dumnezeu. Dar aceasta nu în sensul de rupere a firii noastre din legătura cu ele și de ieșirea omului din orice simțire de sine, ba nici măcar în sensul de nepăsare față de ele, căci aceasta ar contrazice mila față de ele cerută mai înainte. Și iarăși, pocăința este o moarte îndoită și de bună voie față de toate. Iar inima miloasă este arderea inimii pentru toată zidirea, pentru oameni și păsări și animale și demoni și pentru toată făptura. Nota 204. De la începutul acestui capitol până aici e citat din Sfântul Isaac Sirul Opcit, cuvântul 81. Și iarăși, până ce suntem în lume și trăim în trup, chiar dacă ne-am înălțat până la înălțimea cerului, nu putem să fim fără fapte, fără osteneală și într-o lipsă totală de griji. Aceasta este desăvârșirea, crede-mă. Iar ceea ce e mai mult decât aceasta este o închipuire necugetată. Nota 205. Gândirea adevărată este existențială. Ea crește din experiența vieții trăite. Închipuirile unei gândiri abstracte, care nu tălmăcește această experiență ancorată în realitate, nu sunt produsele unei gândiri adevărate. Sfântul Maxim zice și el, iubirea de înțelepciune în Duhul virtuții poate pricinui nepătimirea gândirii, dar nu nepătimirea firii. Prin ea, adică prin nepătimirea gândirii, vine în minte harul unei plăceri dumnezeiești. Nota 206, Sfântul Maxim Mărturisitorul, 500 capete. Avem aceeași deosebire între bucuria gândirii, care poate fi curată, și între starea produsă în toată ființa noastră prin fapte, prin viețuire, care nu e niciodată liberă de griji, de oboseli, de ispite. Dar numai prin aceasta se ajunge la curățirea aceasta tornică a firii. Și iarăși, cel ce a făcut experiența întristării și plăcerii s-ar putea numi om cercat, ca unul ce a cunoscut prin cercare stările plăcute și neplăcute ale trupului, desăvârșit este însă numai cel ce a biruit cu puterea rațiunii plăcerea și durerea trupului. În sfârșit, om întreg este cel ce a păstrat prin năzuința statornică spre Dumnezeu neschimbate de prinderile dobândite prin făptuire și contemplare sau vedere. Nota 207, Sfântul Maxim Mărturisitorul. Aici se face distinție între omul desăvârșit și omul întreg. Ultimul e cel statornicit în desăvârșire. Pentru aceasta s-a și socotit că deosebirea sau discernământul e mai mare decât toate virtuțile. Că cei în care se ivește aceasta prin bunăvoința lui Dumnezeu, iluminați de lumina dumnezeiască, pot să deosebească în chip limpede lucrurile dumnezeiești și cele omenești și vederile tainice și ascunse. Nota 208. Cel ce a dobândit toate virtuțile și a subțiat firea sau ochiul ei sufletesc în așa măsură că distinge în chip limpede cele dumnezeiești și cele omenești, adică tot ce e tainic și ascuns pentru alții. El a câștigat o așa zisă clar vedere, o putere de identificare a specificului fiecărei persoane, a stării dintr-un moment sau altul, a prezenței realităților dumnezeiești în oameni și în lucruri. Dar e momentul ca în cele următoare să-ți înfățișăm, de cât se poate după rânduială, puțin mai limpede începutul sfinției și îndumnezeitoarei lucrări a liniștirii, anunțată mai înainte. Dumnezeu să ne călăuzească și în cele ce le vom spune. 45. Despre cele 5 lucrări ale liniștirii din tâi și oarecum introducătoare a începătorilor, sau despre rugăciune, cântare, meditație și lucrul mâinilor. Cel ce începe a se liniști trebuie să petreacă ziua și noaptea în 5 lucrări prin care slujește lui Dumnezeu. Întâi în rugăciunea de pomenire a Domnului Iisus Hristos, introdusă, cum s-a spus, prin respirația pe nas, în chip liniștit în inimă și iară scoasă afară cu buzele închise, fără niciun alt gând sau închipuire. Ea se săvârșește odată cu înfrânarea cuprinzătoare, adică de la pofta stomacului, de la somn și de la lucrările celorlalte simțuri, înăuntru chiliei, în smerenie sinceră. Apoi, în cântare și în citiri din Psaltire, din Apostol și din Sfintele Evanghelii, din scrierile de Dumnezeu purtătorilor și Sfinților Părinți și din capetele despre rugăciune și despre trezvie, dar și din celelalte cuvinte dumnezeiești ale Duhului. După acestea, să treacă la amintirea păcatelor însoțită de durerea inimii și în gândirea la judecata lui Dumnezeu sau la moarte sau la chinuri sau la bucurile ce ne așteaptă, însoțită neîncetea de lucrul mâinilor pentru înfrânarea trândăviei. Și iarăși, să se întoarcă la rugăciune, chiar dacă aceasta cere oarecare silă, până ce mintea se va obișnui să scape ușor de împrăștiere, prin ocuparea deplină cu Domnul nostru Iisus Hristos, prin pomenirea neîntreruptă a Lui, prin îndreptarea spre chemarea dinăuntru sau spre locul ascuns al inimii și prin înrădăcinarea neîncetată în ea. Că scrie și Sfântul Isaac, sârguiește-te să intri în cămara dinăuntru tău și vei vedea cămara cerească, pentru că aceasta și aceea una sunt și prin aceea și intrările vezi pe amândouă. Nota 209, adâncul nostru e atât de deschis, nesfârșitului dumnezeiesc, încât nu poți observa nicio graniță între el și acel nesfârșit. Dar în acel nesfârșit sunt trepte nesfârșite. Sfântul Isaac continuă, scara împărăției acelea este înăuntrul tău, ascunsă în sufletul tău. Botează-te, scufundă-te în tine însuți, ieșind din păcat, din îngustarea rigidă a egoismului și a superficialității și vei afla acolo trepte pe care le vei putea urca. Iar Sfântul Maxim zice, inima cârmuiește tot organismul și când harul ia în stăpânire întinderile inimii, împărățește peste toate gândurile și mădularele, căci acolo este mintea și gândurile sufletului. Deci acolo trebuie de privit dacă și-a înscris harul spre Sfântului Duh legile sale. Acolo unde? În organul conducător, în tronul harului, unde se află mintea și toate gândurile sufletului, adică în inimă. Undeva, nota 210, undeva în răspunsul către Talasie din Filocalia Românească, volumul 3, Sfântul Maxim susține aici opinia că mintea se află în inima sau că inima stăpânește asupra ei. 46. De unde trebuie să înceapă cei ce voiesc să se liniștească potrivit rațiunii și care este începutul, creșterea, înaintarea și desăvârșirea acestei lucrări? Aceasta e lucrarea primă și oarecum introducătoare a vechilor monahi care se hotărăsc să se liniștească potrivit rugăciunii. Ei trebuie să înceapă de la frica de Dumnezeu și de la împlinirea după puterea tuturor poruncilor îndumnezeitoare, de la negrija de toate lucrurile cu rost și fără rost și înainte de toate de la credință și de la depărtarea deplină de la cele potrivnice, de la năzuința curată, precum s-a spus, spre cel ce este cu adevărat. Să crească prin credința, care nu e rușinată, și să înainteze la măsura vârstei plinătății lui Hristos, Efeseni 4:13, prin dragostea întreagă dumnezeiască, fierbinte și desăvârșită, născută din rugăciunea curată și neîmprăștiată în inimă, prin rugăciunea duhovnicească nemișcată și neclintită și prin ieșirea sau extazul, singură și nemijlocită, izvorâtă din desăvârșita iubire, spre cel unul, prin răpirea și unirea cu cel dorit la culme. Aceasta este înaintarea și întinderea nerătăcită prin făptuire spre vedere sau contemplare. Pe aceasta pătimind-o dumnezeiescul proroc David și schimbându-se cu acea fericită schimbare, Psalmul 76:10, a strigat cu tărie, eu am pus într-o uimirea sau ieșirea mea tu extazul meu, tot omul este mincinos. Psalmul 115:2. Iar un altul dintre cei mari din Vechiul Testament a spus, cele ce ochiul nu le-a văzut și urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, Pe acelea le-a grăit Domnul Dumnezeu celor ce-L iubesc pe El. Isaia 6:4, 1 Corinteni 2:9. Iar Marele Pavel, încheind acestea, adaugă: dar nouă ni le-a descoperit prin Duhul Său, căci Duhul toate le cercetează până și adâncurile lui Dumnezeu. 1 Corinteni 2:10. 47. Despre regula liniștirii celor începători. Drept aceea, datoria începătorilor este, precum am spus, să nu iasă mereu din chilia lor, ci să se ferească de întâlnirea și vederea tuturor, afară de cazul unei mari trebuințe, dar și atunci cu luarea minte, cu toate măsurile de asigurare și foarte rar. Că zice Dumnezeiescul Isaac, cu privire la orice lucru să stăruie în a ține amintirea gândului la Dumnezeu, că mai mare este ajutorul ce îți vine din păzire decât ajutorul din fapte, căci nu numai începătorilor, ci și celor ce au înaintat, acestea le pricinuiesc împrăștiere și revărsare în afară. Aceasta o spune iarăși Dumnezeiescul Isaac: odihna bată-mă numai pe cei tineri, dar împrăștirea și pe tineri și pe bătrâni. Și liniștea face moarte simțurile din afară și trezește mișcările dinăuntru. Iar petrecerea în cele din afară pricinuiește cele din potrivă, adică trezește simțurile din afară și face moarte mișcările dinăuntru. Spunând aceasta, el arată lucrarea și calea spre liniștire prin lucrarea cea bună. Iar scărarul arată pe cel ce lucrează și înaintează bine pe cărarea aceasta, scriind următoarele: se liniștește acela care se străduiește să-și închidă partea netrupească în casa trupească, lucru cu adevărat minunat. Și s-a liniștit acela care a spus: eu dorm și inima mea veghează. Cântarea Cântărilor 5:2, nota 216. Veghea e și ea o mișcare, e încordare, e privire atentă și plină de bucurie la bunătățile minunate ce se descoperă celui ce s-a liniștit din partea celor din afară. Cel ce se concentrează la ceva interior, uită de cele din afară. Ba uită până și de trupul lui. El pare că doarme. Închide trupului ușa chiliei și grăirii ușa limbii și duhurilor poarta dinăuntru. 48. Despre rugăciunea curată prin luarea minte și trezvie și despre lucrarea ei. Rugăciunea ce se săvârșește, cum s-a zis, înăuntru inimii, însoțită de luarea minte și trezvie, fără niciun alt gând, deci și fără nicio nălucire, face mintea prin cuvintele: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, să se întindă în întregime spre însuși Domnul Iisus Hristos, pomenit în chip nematerial și negrăit. Iar prin cuvântul: miluiește-mă, o face să se întoarcă și să se miște spre ea însăși, nesuportând să nu se roage pentru sine. Înaintând prin cercare, în chip unitar spre iubire, se întinde cu totul spre însuși Domnul Iisus Hristos, după ce a câștigat încredințarea limpede despre lucrul de-al doilea. Nota 218. Omul a trebuit să se convingă întâi despre trebuința de a fi miluit, ca să se întindă apoi spre Hristos prin pomenirea Lui și prin cererea milei Lui. Dar apoi și simțirea iubirii lui Hristos îl face să ceară mila Lui pentru păcatele sale. El se mișcă de la o simțire la alta, adică de la simțirea lui Hristos la simțirea păcătoșeniei sale și invers, ca într-un cerc. 49. Dumnezeieștii părinți ne-au predat, să spunem, rugăciunea în chipuri felurite. Și care este rugăciunea? Dumnezeieștii părinți nu ne-au predat toți totdeauna rugăciunea întreagă. Și unul întreagă, altul jumătate, al treilea o parte și altul altfel, poate după puterea și starea celui ce se roagă. Dumnezeiescul Gură de Aur ne-o predă întreagă zicând: vă dăm, fraților, să nu călcați sau să nu ne socotiți niciodată canonul rugăciunii. Căci am auzit cândva pe părinți zicând: ce fel de călugăr este acela care ne socotește sau calcă canonul, ci fie că mănâncă, fie că bea, fie că șade, fie că slujește, fie că e în călătorie, fie că face altceva, e dator să zică: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă, ca pomenirea aceasta în numele Domnului nostru Iisus Hristos să întărite pe vrăjmașul spre război. Căci toate poate să le apre sufletul care se silește prin amintire, fie rele, fie bune. Mai întâi poate să vadă înăuntru inimii răul și apoi cele bune. Căci amintirea poate să miște pe balaur și tot amintirea poate să-l umilească. Nota 219. Amintirea este astfel nu numai un act subiectiv, ci și o întâlnire cu un alt subiect nevăzut, așa cum orice simț și gând ne prilejuiește întâlnirea cu o realitate obiectivă corespunzătoare. Amintirea poate să dea pe față păcatul care locuiește în noi, Romani 7:16, și amintirea poate să-l mistuie și să miște toată puterea dușmanului din inimă. Amintirea poate să biruiască păcatul și să-l dezrădăcineze în parte. Căci numele Domnului Iisus Hristos, coborând în adâncul inimii, nota 220, amintirea sau pomenirea Domnului Iisus Hristos, ne prilejuiește întâlnirea cu El și îl aduce pe El în inimă, smărește pe balaurul care stăpânește pe întinderile ei, iar sufletul îl mântuiește și îl face viu. Stăruie deci neîncetat într-un numele Domnului Iisus, ca inima să înghită pe Domnul și Domnul să înghită inima și cele două să se facă una. Dar acest lucru nu este pentru o zi sau două, ci pentru un timp îndelungat. Căci e nevoie de multă luptă și de multă vreme ca dușmanul să fie scos și pentru ca să se sălășuiască Hristos, nota 221, Sfântului Ioan Gură de Aur, epistola către monahi. Amintirea sau pomenirea e o forță care produce o stare nouă în ființa noastră sau în inimă. Ea aduce păcatul când se gândește la el cu plăcere și creează deprinderea patimii. Sau îl dezrădăcinează când e pomenit des numele lui Hristos, întipărind puterea lui în inimă. Și iarăși, trebuie să te întărești și să strunești mintea și să o frânezi și să pedepsești tot gândul și toată lucrarea celui viclean prin chemarea Domnului nostru Iisus Hristos. Nota 222, idem, opcit. Dacă amintirea păcatului vine cu ușurință de la sine, pomenirea lui Hristos cere efort, cere o înfrânare a minții de la amintirea păcatului. Că prin această pomenire, ea luptă împotriva amintirii păcatului și alungă orice alt gând. Și unde stă trupul, acolo să fie și mintea, ca nimic altceva să nu se afle la mijloc între Dumnezeu și inimă, ca perete despărțitor sau ca zid care se întunece mintea și să o despartă de Dumnezeu. Iar dacă ceva răpește mintea, nu trebuie să zăbovească în gânduri, ca nu cumva consimțirea cu gândurile să îi se socotească drept faptă înaintea Domnului în ziua judecății, când Dumnezeu va judeca cele ascunse ale oamenilor. Romani 2,16. Opriți-vă deci de la toate și stăruiți în Domnul Dumnezeul vostru până se va îndura de voi. Psalmul 122,3. Și nu cereți nimic altceva de la Domnul Slavei decât numai mila. Iar cerând mila, cereți-o cu inimă smerită și îndurerată și strigați de dimineața până seara, iar dacă se poate și toată noaptea, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă! Și forțați mintea voastră la lucrul acesta până la moarte, că lucrul acesta are nevoie de multă forțare, pentru că strântă e poarta și plină de necazuri calea ce duce la viață. Matei 7,14 Și cei ce o forțează intră în ea. Căci împărăția cerurilor este a celor ce o iau cu sila. Matei 11:12. Vă îndemn deci să nu despărțiți inimile voastre cu Dumnezeu, ci stăruiți și păziți-le pe ele totdeauna cu pomenirea Domnului Iisus Hristos, până ce se va sădi numele Domnului înăuntru inimii și nu va mai cugeta la nimic altceva ca să se mărească Hristos în voi. Nota 224. Dacă la început se cere o forțare a minții ca să pomenească cât mai des pe Iisus și să nu se lase furată de alte gânduri care să se așeze ca un zid între ea și Dumnezeu, cu vremea această pomenire, deci legătura nemijlocită a minții cu Dumnezeu sau trezvia conștiinței, devine o stare permanentă care nu mai cere o forțare atât de grea. Dar înainte de acesta, a zis și marele Pavel despre Domnul Iisus scriind, de vei mărturisi cu gura ta pe Domnul Iisus, și vei crede cu inima ta că Dumnezeu l-a ridicat pe el din morți, te vei mântui. Căci cu inima se crede spre îndreptare, iar cu gura se mărturisește spre mântuire. Roman 10:9-10 Și iarăși, nimeni nu zice Domnul Iisus decât numai în Duhul Sfânt. 1 Corinteni 12:3 Adăugat în Duhul Sfânt, adică atunci când inima primește lucrarea Duhului Sfânt, prin care se și roagă. Iar aceasta este a celor ce au înaintat și s-au îmbogățit cu Hristos, care locuiește închivădit în ei. Lucruri asemănătoare spune și Sfântul Diadoc. Când îi închide minții toate ieșirile cu pomenirea lui Dumnezeu, ea cere o ocupație care să dea de lucru hărniciei ei. Trebuie să-i dăm deci rugăciunea Doamne Iisuse, prin care își poate împlini în chip de plin scopul, căci nimeni, zice, nu spune Domnul Iisus decât numai în Duhul Sfânt, 1 Corinteni 12:3. Dar acest cuvânt trebuie să-l cugete neîncetat, așa de strâns în cămările sale, încât să nu se abată nici de cum la nisca închipuit. Căci toți cei ce vor cugeta neîncetat la acest slăvit și mult iubit nume în adâncul inimii, vor putea să vadă cândva și lumina minții, pentru că dacă e ținut cu toată grija de către cugetare, el arde toată pata de pe fața sufletului printr-o simțire puternică, căci Dumnezeul nostru este foc mistuitor, Evrei 12:29. Ca urmare, Domnul atrage sufletul la iubirea puternică a slavei sale, că zăbovim numele acela slăvit și prea iubit prin pomenirea lui de către mine în căldura inimii, sădește-ne-a fără îndoială deprinderea de a iubi bunătatea lui, ne va fi nimic care să o împiedice. Acesta este mărgăritarul cel de mult preț, Matei 13:46, pe care îl poate agonisi cineva vânzând toată averea sa ca să aibă o bucurie negrăită de aflarea lui. Iar Sfântul Isihie înfățișează pe Hristos scriind astfel: când sufletul va fi zburat prin moarte în văzduh, având cu sine și pentru sine în porțile cerești pe Iisus, nu se va mai teme nici acolo de vrăjmașii săi, ci va grăi și atunci din porți către ei cu îndrăzneală, ca și acum. Numai să nu slăbească până la ieșirea lui, ci să strige către Hristos, Iisus, ziua și noaptea. Și el va face izbăvirea lui de grabă, după făgăduința lui nemincinoasă și dumnezeiască, pe care a dat-o vorbind despre judecătorul nedrept, Luca 18:1-8, zic vouă că o va face și în viața de acum și după ieșirea lui din trup. Iar Sfântul Ioan Scărarul vorbește tot numai de Iisus când scrie: biciuiește pe vrăjmaș cu numele lui Iisus, că nu este armă mai tare în cer și pe pământ, și nimic nu mai adaugă. Și iară zice: răsuflarea ta să se lipească de pomenirea lui Iisus și atunci vei cunoaște folosul inimii. 50. Dar nu numai la Sfinții Părinți amintiți se găsesc tainic cuvintele sfințite și îndumnezeitoarei rugăciuni în Duh, ci și la înșiși corifei apostolilor Petru, Pavel și Ioan. Nu numai la amintiții de Dumnezeu purtători părinți, și la urmașilor poate afla cineva pomenite tainic aceste cuvinte ale sfințitei rugăciuni, ci înainte de ei și la înșiși apostolii din tâi și corifei, adică la Petru, Pavel și Ioan. Unul zice, cum am spus mai înainte: nimeni nu poate spune Domnul Iisus decât numai în Duhul Sfânt, 1 Corinteni 12:3, iar altul: harul și adevărul s-au făcut prin Iisus Hristos, Ioan 1:17, și tot Duhul care mărturisește pe Iisus Hristos venit în trup de la Dumnezeu este, 1 Ioan 4:2. Iar fruntașul ucenicilor lui Hristos, la întrebarea Mântuitorului și Învățătorului adresat apostolilor: cine spun oamenii că sunt eu? A răspuns dând prea fericită mărturisire: tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, Matei 16:16. De aceea și străluciții noștri învățători care le-au urmat, mai ales cei ce au pășit pe valea vieții necăsătorite, pusnicești și liniștite, au socotit aceste cuvinte, vestite mai înainte aici și colo, de cei trei stâlpi ai Sfintei Biserici, date de aceea ca cuvinte dumnezeiești, pe temeiul descoperirii în Duhul Sfânt și mărturisită de cei trei ucenici atât de vrănici de crezare, drept stâlpi al rugăciunii, și-au predat celor de după ei să o țină pe aceasta și să o păzească în același fel. Pentru că prin trei martori va sta tot cuvântul, Matei 18:19. Acești gânditori cerești le-au unit și le-au articulat într-un chip desăvârșit, într-un întreg, prin Duhul Sfânt ce sălășluia în ei. De fapt, privește rânduiala și legătura lor cu totul deosebită, având în ea întipărită înțelepciunea de sus. Căci unul zice Domnul Iisus, altul Iisus Hristos, iar al treilea Hristos Fiul lui Dumnezeu. În felul acesta, unul urmează celuilalt și toți trei se leagă nemijlocit unul de altul prin conglăsuirea și legătura acestor cuvinte îndumnezeitoare. Căci poți vedea cuvântul fiecăruia legându-se de sfârșitul cuvântului celuilalt, pe care îl are ca început și astfel înaintând până la al treilea. Același lucru îl vezi privind la adausul privitor la Duhul. Căci fericitul Pavel spune că nimeni nu poate zice Domnul Iisus decât numai în Duhul Sfânt, iar acesta sau Duhul Sfânt stând la sfârșit, e folosit de Ioan, cel cu glas de tunet, ca început zicând, Duhul care mărturisește pe Iisus Hristos, venit în trup, este din Dumnezeu. 1 Ioan 4:2. Iar acestea le-au pus la rând, nu de la ei înșiși, ci mișcați de mâna Preasfântului Duh. Căci mărturisirea dumnezeiescului Petru s-a făcut prin descoperirea în Duhul Sfânt. Pentru că toate, zice, le lucrează unul și același Duh, împărțind deosebit fiecăruia precum voiește. 1 Corinteni 12:11. Și astfel, frânghia întrăită și de nedesfăcut Eclesiast 4:20, a rugăciunii dumnezeitoare, urzită, țesută și împletită cu mare înțelepciune și pricepere, trece și la cei din timpul nostru, fiind păstrată în același fel. Dumnezeieștii părinți de după aceea au legat cuvântul miluiește-mă de aceste cuvinte izbăvitoare ale rugăciunii, adică de Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, mai ales pentru cei mai prunci sau începători și nedesăvârșiți în virtute. Că cei înaintați și desăvârșiți în Hristos se îndestulează cu rostirea și gândirea fiecăruia din aceste cuvinte, adică cu Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, ba uneori și numai cu numele Iisus, pe care și-l întipăresc înăuntru și îl îmbrățișează cu lucrarea întreaga rugăciunii, umplându-se prin el de o plăcere și de o bucurie negrăită, care covârșește toată mintea, toată vederea și tot auzul. Și astfel de trei ori fericiții, ajungând în afară de trup și de lume, își închid simțurile prin darul și harul dumnezeiesc și cuceriți de iubire ca de o beție fericită, se curățesc, se luminează și se desăvârșesc ca unii ce oglindesc de acum, în chip neînțeles ca o arvună, harul mai presus de fire, fără început și necreat al dumnezeirii mai presus de ființă. Ei se îndestulează cu singură pomenirea și cugetarea fiecăruia din numirile arătate ale cuvântului Dumnezeu om și prin ea sunt învrăniciți să fie ridicați la răpiri, la cunoștințe și descoperiri negrăite în Duh. Asigurarea clară și încredințarea neîndoielnică a acestora ne-a dat un chip luminos prea dulcile și iubitorul de suflet, Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, ale cărui cuvinte sunt fapte, nota 232, cuvintele lui sunt fapte pentru că produc efecte în suflete și în ființa omului credincios, dar ele au produs și lumea. Chiar cuvintele omului rostite cu putere și convingere sunt fapte, pentru că produc stări noi în cei ce le primesc și ale cărui spuse sunt după el însuși Duh și viață, Ioan 6:63, nota 233, cuvintele lui Hristos sunt fapte pentru că au în ele puteri care produc stări noi în suflete și prin suflete în trupuri și în cele din afară. Cuvintele lui sunt fapte pentru că din ele iradiază Duh și viață, Duhul și viața lui. Fiecare comunică prin cuvinte ceva din el însuși, comunică putere și Duh pe măsura puterii și Duhului lui și a voinței de primire din partea auzitorilor. Aceasta ne ajută să înțelegem cum toate au fost făcute la început prin cuvântul lui Dumnezeu și cum lucrurile sunt chipurile cuvintelor lui. Când a zis, fără de mine nu puteți face nimic, Ioan 15:5 și de veți cere ceva în numele meu, vă voi face, Ioan 14:14 și cele următoare după cum ne-au fost predate mai înainte. 51. Începătorii pot și ei să se roage uneori cu toate cuvintele rugăciunii, alteori cu o parte a ei, dar neîncetat și înăuntru inimii și să nu schimbe mereu cuvintele. Este îngăduit și începătorilor să se roage uneori cu toate cuvintele rugăciunii, alteori cu o parte a ei, dar înăuntru inimii și neîncetat. Că după Sfântul Diadoh, cel ce petrece pururea în inima sa, iese fără îndoială din cele frumoase ale vieții. Căci umblând în Duh, nu poate ști de poftele trupului. Galateni 5:16. Pentru că unul ca acesta, făcându-și plimbările în cetatea întărită a virtuților, are virtuțile înseși ca păzitor la porțile viețuirii sale curate. De aceea uneltirile dracilor împotriva lui rămân fără efect. Dar scrie și Sfântul Isaac, cel ce cercetează sufletul său în tot ceasul, se bucură în inima lui de descoperiri. Și cel ce-și adună vederea sau contemplarea lui înăuntru, vede în sine strălucirea Duhului. Cel ce disprețuiește orice înălțare, vede pe stăpânul său înăuntru inimii sale. De aceea nu se cuvine a schimba mereu cuvintele rugăciunii, ca nu cumva prin schimbarea și mutarea lor continuă, mintea să se obișnuiască cu nestatornicia și cu abaterile și să se facă ușor de furat și fără roade, ca pomii mereu mutați și sădiți în altă parte.